Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 26-февраль жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда Кыргызстанда муфтийдин кызматтан кетүүсү бул ирет дагы чыр менен коштолду. Учурда муфтийлик кызматка талапкерлерден арыздарды кабыл алуу башталды. Муфтиятта чырлуу окуялар кайталанбашы үчүн кандай өзгөрүүлөр керек? Деги эле дин чөйрөсүндөгү азыркы абал кандай? Ислам интеллигенциясы канткенде калыптанат? Ушул жана башка суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда жаңы конституциянын долбоору боюнча ушул жылдын апрель айында референдум өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын Российская газета басылмасына курган маегинде Кыргыз президенти Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчынын айтымында өзгөртүүлөр референдумга чыгарылып, эл өз тандоосун жасайт. Жапаров конституциянын долбоорунда парламенттин негизги функциялары сакталаарын жана бир катар милдет укуктары бар экендигин белгилеген. Кыргызстанда былтыр октябрдагы элдик толкундоолордон кийин бийлик алмашкандан кийин конституцияны өзгөртүү аракеттери башталган. Парламенттеги бир катар депутаттардын сунушуна ылайык конституциялык кеңешме түзүлүп, аталган топ баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыккан болчу. Өткөн апталарда ал аталган долбоор парламентте каралган болчу. Бул боюнча референдум качан өтөрү буга чейин расмий түрдө айтыла элек, бирок буга чейин 11 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоолор менен катар конституциянын жаңы долбоору боюнча референдум дайындалары тууралуу маалыматтар айтылган эле. Кыргызстан Орусиядан учкучсуз учактарды S-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталарды алат. Бул эки өлкөнүн ортосундагы аскердик коргонуу кызматташтыгын улантуунун алкагында ишке ашмакчы. Мындай документке Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Орусияга сапарынын алкагында кол коюлганын мамлекет башчынын басма сөз катчысы Галина Байтерек билдирди. Президент Жапаровдун Орусияга иш сапарынын алкагында эки өлкөнүн коргоо жана коргонуу мекемелери 2025-жылга чейинки аскердик стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүнү дагы макулдашкан. Жапаров 24-25 февралда Москвага барды. Ал бул сапар анын президентке киришкенден берки алгачкы иш визити болуп калды. Ал ортодо эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кат жолдоп, адам укуктарынын абалы боюнча бир катар сунуштарды берди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн аткаруучу директору Хью Юлиамсон Жапаровго жолдогон катында анын бийликке жаңы келгендеги билдирүүлөрүн айткан сөздөрүн эскертип, кыргыз бийлиги өз эрки менен кошулган эл аралык келишимдерди аткарарына ишенишин билдирген. Ал эми Арменияда болсо саясий кризис уланууда, башкала Ереванда оппозиция чатырларды тигип алды. 25 февралда премьер-министр Никол Пашинян аскерий төңкөрүшкө жол берилбей тургандыгын айткан болчу. Өкмөт башчы армиянын башкы максаты мамлекетти сырткы күчтөрдөн коргоо экендигин белгиледи. Ал тапта Пашиняндын отставкасын талап кылган оппозициячыл күчтөр парламент имаратынын алдындагы чатырларды тигип жатышат.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Эми кезекте эксперттер талдайт программасы. Сөз Бишкектеги студиядагы кесиптешим Зайырбек Бактыбаевде.
Кыргызстанда муфтийдин кызматтан кетүүсү бул иретте чыр менен коштолду. Учурда муфтийлик кызматка талапкерлердин арызы кабыл алына баштады. Муфтиятта чырлуу окуялар кайталанбаш үчүн кандай өзгөрүүлөр керек? Деги эле дин чөйрөсүндөгү азыркы акыбал кандай? Ислам интеллигенциясы канткенде калыптанат? Ушул жана башка суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулаганы турабыз. Биздин программабызга муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдинов, Аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Кубанычбек Абакиров, дин таануучу Эсен Өмүракунов жана Түркиядагы РГС университетинин докторанты дин таануучу Элмурат Кочкор уулу дагы катышат. Ал бизге видео байланыш аркылуу катышмакчы. Программаны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Саламатсыздарбы урматтуу коноктор. Кыргызстанда муфтийлердин кызматтан кетүүсү чыр менен коштолгон учурлар буга чейин дагы болгон. Азыр эгемендиктин 30 жылындагы муфтилердин кызматтан кетүүсүн баяндаган видео тасманы көрүп алып, андан кийин программабызды улантабыз.
10-февралдын кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматын тапшырып кетип жаткан муфтий Максатбек Ажы Токтомушовду кылмышка шектүү деп кармаган. Ал 12-февраль түнү тил кат менен камактан бошотулду. Буга чейин муфтияттын башкы эсепчисине атайын кызматтын өкүлдөрүнө өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү фактысы боюнча иш ачылып, сотко чейинки өндүрүш жүрүп жаткан. Негизи эле Кыргызстанда муфтийлердин кызматтан кетүүсү көпчүлүк учурда чыр менен коштолуп келген. Маселен, муфтийлер уурдалып, сабалып, күч жана опуза менен кызматтан четтетилген учурлар кездешкен. Кыргызстан эгемендикке ээ болгон 1991 жылы Кыргызстандын алгачкы муфтийи болуп Кимсанбай Ажы Абдурахманов шайланган. 1996 жылы анын легитимдүүлүгү боюнча маселе көтөрүлүп, жыйынтыгында кызматтан кеткен. 1996-2000 жылдары мусулмандардын лидери болуп иштеген Абдусапар Мажитов да кызматтан тынч кеткен эмес. Расмий версия боюнча Мажитов Аалымдар кеңешинин чечими менен иштен четтетилген. Ошол эле учурда муфтияттын айланасында ар кандай кептер жүрүп, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жана мамлекеттик катчы тарабынан муфтий Абдусапар Мажитовго басым болгону айтылган эле. Абдусапар Мажитов кызматтан кеткенден кийин Кимсанбай Ажы Абдурахманов кайрадан муфтий болуп шайланган. Ал бул жолкусунда муфтиятты 2 жыл башкарды. Бул аралыкта Кимсанбай Ажыга оппозиция катары чыккандар да болгон. 2002 жылы Аалымдар кеңешинин кезексиз жыйыны өтүп, анда Кимсанбай Ажы Абдурахманов мусулмандар дин башкармалыгынын уставын бузду деген жүйө менен кызматтан алынган. Ошол эле жылы Мураталы Ажы Жуманов муфтий болуп шайланып, муфтиятты узак мөөнөт башкарган адамдардын бири болуп калды. Жумановдун кызматтан кетиши 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийинки тынч эмес маалга туш келди. Муфтийди белгисиз адамдар уурдап, коркутуп үркүтүп, сабап ири суммада акча талап кылышканы маалым болгон. Ал мындан көп өтпөй каза болуп калган. Жуманов апрель окуясынын шаарында өз каалоосу менен арыз жазып бергенден кийин муфтийдин милдетин аткаруучу болуп Абдышүкүр Ажы Нарматов шайланган. Нарматов бул кызматты болгону 6 күн аркалады. Андан кийин муфтиятты Сүйүн Ажы Кулиев 45 күн жетектеп калды. 2010 жылы 6 июнда ошол учурдагы Чүй облусунун казысы Руслан Ажы Жумагулов баштаган топ муфтиятка кирип келип, муфтий Сүйүн Кулиевдин кызматтан кетишин талап кылган. Бул тирешүүдө Сүйүн Ажы Кулиев токмок жеп, денесинен ар кандай жаракат алганы белгилүү болгон эле. Ал жыйынтыгында өз каалоосу менен арыз жазып кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Мында криминалдык топтордун таасири болгону да айтылып келет. Сүйүн Кулиевдин ордун ээлеп калган Руслан Жумагулов деле муфтиятта көпкө турган жок. Ал мусулмандар дин башкармалыгын бир канча ай гана башкарды. Жумагуловдон кийин муфтиятты 2010-2012 жылдары башкарган маркум Чубак Ажы Жалилов басымдан улам өз арызы менен мөөнөтүнөн эрте кызматтан кеткен. Жалиловдун тушунда муфтиятта реформалар, ажылык иштерин уюштуруудагы ачык айкындуулук иштери жүргөн. Андан кийин 1,5 жылдай Рахматулла Ажы Эгенбердиев муфтий болуп, чуулгандуу тасмага байланыштуу кызматтан кеткен. Эгенбердиевди муфтийликке шайлоонун өзү да убагында чуу менен коштолгон эле. Атайын кызмат Рахматулла Эгенбердиев менен Чубак Ажы Жалиловго ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Ал иштер кийин токтотулган эле. Бул окуяларды ошол кезде айрым талдоочулар күч кызматтарынын муфтияттын ишине кийлигишүүсү катары баалашкан. Эгенбердиев Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болуп, Казакстанда кармалган. Ал эми учурда атайын кызмат тарабынан козголгон кылмышты шектүү катары өтүп жаткан Максат Ажы Токтомушов 2013 жылы муфтий болуп шайланып, 2017 жылы экинчи мөөнөткө келген. Кызматтан кеткен Максатбек Токтомушовдун милдетин муфтийдин орун басары Жорубай Шергазиев аткарып жатат. Эми 17 февралдан 17 мартка чейин муфтийлик кызматка талапкерлердин арызы кабыл алынып, алар Аалымдар кеңешинин тандоосунан өтөт. Ал эми 5 апрелдеги мусулмандардын курултайында муфтий бекитилиши керек.
Бул Кыргызстандагы муфтийлердин тарых таржымалын баяндаган кыскача видео тасма болду. Берүүбүздү улантсак, муфтий Максатбек Ажы Токтомушовду кызматтан кетүүгө мажбур кылган окуя коомчулукта, анын ичинде мусулман коомчулугунда чоң талкууну жаратты. Бул чырлуу окуяда ажылыктын акчасынан колдонулушу пара берүү деген сыяктуу дагы пикирлер айтылып жатат. азыр ишти укук коргоо органдары териштирип жаткан чагы, бул фактылардын чын бышыгына тергөө жана сот органдары чекит коет. Ошентсе да мен сурагым келип атат, мындай окуянын чыгышынын себеби эмнеде? Кокустукпу же муфтияттагы бир кризистин көрүнүшүбү? Бакыт мырза, сизден баштасак.
Бул ар бир бийлик алмашканда бул иштер болуп келген. Эмне дегенде муну кокустук деп да айтууга болбойт. Менимче максат ажын уже 2 срок өттү. Келе турган уже курултай апрелде болмок устав боюнча. Анан эми себеби жанагы бир айдан бери айтылып аткан эме, ошо бийликтеги президенттин жанындагы адамдар ушуну мындай тынчтык жолу менен деле мындай эме кетирсе болмок. Ошону мына ырбатып иште, ырбатып иште.
Бирок фактылардын ачыкка чыгып кеткени бул четке кагылбайсыздар аны.
Эми фактылардын чыккан жагы бул баягы айтып атпайсызбы, тергөө аныктайт, сот аныктайт. Бул маселе Чубак ажылардын убагында деле болгон. Ошол убакта деле катуу маселелер каралып, налогтон же болбосо бияктан жеп алды деген эме болгон. Азыркы биз эмени тергөөнүн ишин күтүшүбүз керек.
Ошол чыгып кеткен документтерди негизи ырастайсыздар, туурабы сиздер?
Жок, биз чыгып кеткен кээ бир нерселерди ырастайбыз. А жерде мүчүлүштөр бар, аларды биз ошол эме боюнча, ошон үчүн биз муну тергөөгө калтырып атабыз. Тергөөдө көп нерсе эметилет, анан сот болот, жыйынтыгын караш керек. Эмне дегенде бир беткей каралай берген болбойт да.
Эсен мырза, муфтияттын иши канчалык ачык айкын болуп атат азыр? Диний лидерлер эл алдында чыгып башканы айтып, анан кылган иштери бир ага карама каршы келип калып аткан жокпу? Сиз акыркы окуяларды кандай бааладыңыз?
Муфтияттын мамлекет менен мамилеси баардык жагынан тарыхын бүтпөрүн карасак, негизи эң биринчи муфтият түзүлгөн кезтер бар да, 18-нчи кылымда түзүлгөн кезде, ошол кезде Екатеринанын убагында түзүлгөн экен. Ошондон баштап кандайдыр бир 200-лүк мамиле бар да, мусулман баягы жетекчилиги тарабынан дагы, мамлекет тарабынан дагычы. Анткенчи ошол кезден баштап эле мусулмандар өздөрү өздөрүнүн лидерлерин шайлап атат деп айтылып келет. Бирок ошол эле убакта мамлекеттин түз ийлигүүчү болот, бирок ошол мусулмандар өздөрү шайлаган сыяктуу болуп көрсөтүлүп келет да. Бул мисал эме да, мындай караганда, тарыхка караганда бул федеративдүү мамлекет, ал азыркы кезде Россиячы. Ошол саясатын, мамлекеттик саясатын жүргүзүш үчүн диний азчылыктарга, диний булуттук азчылыктарга колдонгон саясат болчу да булчу. Ошону ошол бойдон Кыргызстанда колдонуу бул туура эмес экени азыркы эмелерде, кырдаалдарда көрүнүп атат. Буга чейинки муфтийлердин, сиздердин тасмада да көрсөтүлгөндөй, алмашуусундагы проблемалардын баары ошол экенин ишарат кылып турат да. Бул жерде мамлекет чечиш керек, же болбосо түздөн түз Түркиядагыдай мамлекеттик мекеменин кызматкери кылыш керек, же болбосо мусулмандардын өз эркине көбүрөөк уруксат берип, өз жагын гана талдап, мисалы диний кызматкер же болбосо жетекчи кандайдыр бир мыйзамды бузган болсо, ошол мыйзамда берене бар болсо, ошого гана, ошол иш боюнча гана каршы нерсе ачып эметиш керек да. Ошондуктан бул мамилелердеги проблемалар ушуга алып барып атат да.
Кубанычбек мырза, мамлекеттин ролу тууралуу дагы айтылып кетпедиби азырчы? Анан муфтияттын ишинде ачык айкындуулукка жетүү үчүн кандай иштер жасалышы керек? Мамлекеттин көз карашында сиздер кандай баалап атасыздар кырдаалды?
Эми жаңы эле видеону көрүп кеттик. Ушу муфтиятты муфтийлердин жумуштан алынган учурун, анан кийин мамлекеттик органдар тарабынан иш козголгондугу жөнүндө маркум Чубак ажы кезинде азыркы учур. Эми бул жерде мамлекеттик органдардын муфтиятка кийлигишүүсү деген бул эң негизги нерсе, эгер мыйзам бузулган болсо кийлигишет албетте. Биз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясына, ал эми ошондой эле башка органдар үчүн дин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бул 15,000 бейөкмөт уюмдардын эле бири. Диний уюм да ошолор бири. Бүт баары эле бирдей мыйзамда иштешет. Бир гана албетте муфтияттын мындай финансылык жагы дагы күчтүү дегендей, мындай өзүнүн мүчөлүк жагынан дагы, мисалы көптөгөн имамдар, мечиттер, мындай чоң уюм деп, эң чоң уюмдардын бири да. Анан кийин тиги мамлекеттик органдарын албетте дагы бир жолу айтылып кетейин, эч кандай мисалы жөндөн жок эле кийлигишпейт. Эгер кандайдыр мыйзам бузуулар болотсо, мисалы азыр дагы видеодо көрсөтүп кетти, эң биринчи кезекте албетте мисалы күнөөлүү деп эле койгон жок да, кандайдыр бир мамлекеттик органдар тараптан иш-чаралар өткөрүлөт. Ошол иш-чаралар негизинде фактылар
жогоруда айтпадыңызбы?
Фактылар табылгандан кийин
башка уюмдардай эле бир уюм депчи, анан
албетте.
Ушул башка уюмдардай эле катардагы эле уюм болсо, эмне үчүн мамлекет мынчалык өзү мындай көзөмөлдөгүсү келип аткандай болуп аткан жокпу?
Көзөмөлдөгүсү
башка уюмдарга көз салбай эле ушу муфтиятка
жок,
текшерүү кылып
баардык мамлекеттик уюмдар, тиешелүү мамлекеттик уюмдар, баардык диний уюмдар менен эгер бизди дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы жөнүндө айта турган болсок, биз күн сайын
муфтият өзүнүн акчасын өзү билет, кандай пайдаланат деген дагы көз караш болуп атпайбы?
Албетте, албетте. Мамлекеттик органдар муфтияттын ички акчасына эч бир кийлигишпейт. Бир гана бул жерде маселе эмнеден келип чыкты? Муфтияттын жаңа чогулган көбүнчө акчасы бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын акчасы, ажыга кетем деген жарандардын акчасы. Анан кийин ал күч органдары эмне эң башкысы бул эң себеби эмне болду? Ошол жарандар Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик органдарына, коопсуздук комитетине, прокуратурасына кайрылгандан келип чыкты да арыз менен. Биздин акчалар бар эле, ушул акчаларды бербей атат. Же ушул акча сакталып турган акчабызды башкача колдонуп жатат деген кооптонуу болуп атат. Ошону териштирип бергиле, карап бергиле деп арыздын негизинде болуп чыгып атат да.
Сизге чоң рахмат. Марс мырза, ушул окуя, акыркы муфтияттын тегерегиндеги окуя ушу диний коомчулукка чоң сокку болду, анын ичинде диний лидерлерге мындай сокку болду деп бааланып атат коомчулукта. Сиз Аалымдар кеңешинин мүчөсүсүз, Ислам университетинде проректорсуз. Сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Диний чөйрө, диний лидерлер өздөрү муну кандай баалап атат?
Баардык эле ошол эле биздин Уламалар Аалымдар кеңешинин мүчөлөрү менен да сүйлөшкөндө диний аалымдар да бар да, башка толтура дагы. Бир эле 21 аалым менен чектелбейт да, Кыргызстанда көп. Көпчүлүк эле муну кайгыруу менен кабыл алып атат. Негизи мындай болбош керек болчу. Бул кичинекей эле бир эки адамдын эгерде бир маселеси боло турган болсо, дейли же болбосом экс муфтиге байланышкан маселе боло турган болсо, муну өзүнүн гана баягы чөйрөсүндө гана билинбей эле чечилиши керек болгон маселе болчу. Бирок момунтип коомчулукка чыгып аткандыгы, биринчиден алып чыгып аткан тарап дагы ошол эле учурда, экинчиден ошого себепкер болгон тарап дагы кандайдыр деңгээлде чындап эле биздин ошол эле мусулман коомчулугунун анын ичинде илимдүү диний инсандардын дагы аброюна кандайдыр деңгээлде коомчулук тарабынан бир ишенбөөчүлүк, нааразылык алып келип койду да. Мындай айтканда бул нерсени биз туура эмес эле деп кабыл алдык негизи.
Бул эми кокустукпу же бир системалуу кризистин көрүнүшүбү?
Ишеним жагынан алып карай турган болсок, динибизде ишеним жагынан карай турганда кокустук деген нерсе жок. Баардык жараткандын тагдыры менен боло турган маселе. Бирок маселенин экинчи жагына келе турган болсок, ал атайын пландалынган иш аракетпи же болбосо десе, мен чын төгүнүн билбегендигим үчүн бул бир окуя болот го. Мисалы үчүн дейли, биз деле 5-октябрда нерсени күттүкпү? Эл күткөн эмес. Бирок кандайдыр деңгээлде болуп кетти. Кокустукпу деп айта албайбыз да. Кандайдыр деңгээлде мунун деле бир алдына даярдалып аткан кийин билдик. Болгон нерсе болгон болушу мүмкүн. Ошондуктан мен бул окуяда дагы кандайдыр бир күчтөрдүнбү же кайсы бир тараптардынбы бир кызыкчылыгы бар экендиги деп айтылып келсе деле, чын төгүнүн аныктамай сайын бир нерсе айта албайм.
Тараптардын кызыкчылыгы болушу мүмкүн.
Болушу мүмкүн.
Бар. Кайсы тараптардын?
Мен айта албайм анын нерсени. Бирок элдин оозундагы сөздөр ушундай келип атат. Тиги тараптын, бул тараптын деп мамлекет тарабынын деп атат. Күчтөр, күч түзүм тарабынын ар ким деши мүмкүн. Бул элдин оозундагы сөз. Бирок биз аны аныктамай сайын, иликтебейинче бир нерсе деп өкүл катарында Аалымдар кеңешинин өкүлү катарында айтышым абдан кыйын маселе.
Биз менен азыр Түркиядан дин таануучу Элмурат Кошкорулу дагы байланышта туруп атат. Кийинки суроону ошол адиске узатсам, Элмурат, саламатсызбы? Талкуубузга кошулганыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Сиздин көз карашыңызда бул окуяларды кандай баалайсыз? Акыркы окуяларды алыстан караганда кандай көрүндү сизге?
Азыр буга чейинки болуп келген талкууда болуп келген сөз болуп келген нерселердин дагы ошол жүйөлүү жерлери бар. Узактан кандай көрүндү? Начар көрүндү. Биз мусулман катары мындай бир окуянын жүз беришин каалабайт элек. Болбош керек эле мындай нерселер. Бирок бул кечээ же бүгүн кокустуктан же күтпөй атып ортого чыккан нерсе деп эсептебейм. Бул системалуу адептик бир кризистин теологиялык балким бир кризистин натыйжасы деп ойлойм. Бүгүн Максат Ажы менен анын эсепчисинин окуясы мынтип чыгып кетип чоң бир талкуу жаратса, бул буга чейин деле муну шарттаган, муну бушулуп жетишин шарттаган окуялар узак убакытка уланды деген сөз. Андыктан акыркы келип ушул эки кишини эле айыптап эле каралап жатып алган туура эмес албетте. Бир кемчилик катары, демек муфтияттын ишмердүүлүгүндө дин комиссиясынын деле балким бул жерде жоопкерчилиги болуш керекпи, каралыш керекпи, буларды ири отуруп түз кеңешүү керек деген бир жыйынтыкка жетип отурабыз биз.
Сизге чоң рахмат. Бакыт мырза, муфтият өз эсебиндеги 155 миллион сомду шайлоого колдонуп жибериптир деген дагы маалымат чыгып кетти. Муну президент Садыр Жапаров дагы өз сөзүндө айтты. Бул жерде дин саясатка аралашпайт дегендей принцип, эреже, мыйзам бузулган жокпу?
Бузулду дегенде эми аралашып жүрүшөт атат. Эмне дегенде дин мамлекетке же болбосо саясатка алмашынын баары ал мындайча айтканда кирип кетти да. Азыркы убактагы бийликтин чоң жетекчилери дагы буяка өз мурдун башында тыгып алышып, бул ырбагандан кийин азыр сом
шайлоого колдонулуп кеткенде кимдин күнөөсү? Ошол кездеги бийликтинби же муфтияттын күнөөсү? Кимдин
жерде мындай 155 миллион бул келишимдин негизинде муфтияттан келишим негизинде жана налоговый представитель деген ОСОго жоопкерчилиги чектелген коомго келишимдин негизинде берилет 6 айга. Бирок ошол акча кайра кирген, эмеге толук кирген да. Бирок ошол ортодогу келишимде 14 миллион сом муфтиятты курганга жана муфтияттан кызматкерлерине айлык катары берилдин деп жазылып калып атат. Бирок аны жанагы айтып атпайбы, налоговый представитель эмеге тиги выборго, шайлоого бир партияга бер дегенде так ал жерде так маалымат жок да.
Ошентсе да элдин акчасы эмнеге башка бир фирмаларга берилиши керек?
Бул орто акча, туура айтып атасыз, ошол акча эмени Максат Ажы өзү жанагы айтып атпайбы, бир жыл жанагы 2208 киши айлык алат муфтиятта. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындачы. Ошолордун бир жылдык айлыгы 30 миллион сом да. Ошону Максат Ажы мындай түшүндүрүп атат: мен ошол акчаны бир жылда кайра элдин акчасы турат да, а жерден мындайча айтканда сырткы келген булак жок. Ошону Максат Ажы жана 14 миллион сомду келишим негизинде берип, ошол айлыктарды толуктоо иретинде берилген деп.
Түшүнүктүү. Кубанычбек мырза, бул аманатка кыянат эмеспи? Зыяратчылардын акчасын алардан сурабай туруп башка максатта колдонуп жиберүү кандай?
Албетте, биз мамлекеттик органдар катары мыйзамга эле башыйбыз да негизи. Өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө. Анан кийин бизге келип жаткан арыздар, бизге жарандары кайрылып жатышат да, жатышкан да ошол учурда. Анан бир жарым жылдан бери эле кайрылып жүрүшөт. Биз бир нече жолу муфтиятка да кат жибергенбиз. Ушундай биздин жарандарыбыз ажылык акчасын төлөп, бирок тилекке каршы баары белгилүү себептер менен ажылык процесси жүрбөй калды. Бирок ошол кайра ошол акчаны алууда бизге кыйынчылыктар болуп жатат деп. Эмне кыйынчылыктар? Мындай да. Бардык ажылар акчасын тапшырышты ажыга. Анан кийин эми бир жыл кайра күтүшпөйт да. Мүмкүн кайра керек деп калышы мүмкүн да. Анан өздөрүнүн акчасын алганда муфтият тараптан кандайдыр бир себеп менен ушундай талап коюлуптур да. Эгер силер акчаңарды кайра кайтара турган болсоңор, силер мурда турган тизмеден, ажылыкта тизме бар да, уже түзүлүп калган, ошол тизмеден силерди чыгарып салабыз деп. Бул кандайдыр бир мааниде бир коркутуу сыяктуу да болуп калат да. Анткени эгер алып кетсең, албетте бияка Бакыт мырза айтып атат, мүмкүн чын эле мындай жаңы налоговый представительге берип ал жактан түшкөн акчаны 2208 кызматкердин айлыгын, бир жылдык айлыгын кандайдыр бир процент болсо дагы ченеп калуу, алып калуу жакшы ойлору болгондур да. Анан кийин бирок эң биринчи кезекте бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын акчасы. Алар бердиби, кайра сураганда кайра ошол эле замат кайра берип койсо эч кандай талаптар койбой эле да. Мүмкүн бул дагы сөз, бул дагы маселе көтөрүлбөй калмакпы дейт да.
жерде мутубатып көрсөп турат да мындай азыр барбай калган адамдарды ким алса ошол акчасын алып кетсин деп айтылган. Анан убактылуу республикалык штаб деп 28 адам иштейт. Ошону теңи Кыргызстан мусулмандар дин башкармалары менен кана мамлекет тарабынан. Ошолорго бул маселе коюлган. Кете турган адамдар, кетпей калгандар ошол акчасын алабы дегенде элдерге ошондо айтылган. Кааласаңар алып кеткиле депчи.
Азыр качан айтылды ушул окуя? Ошол күчөп кеткенден кийин айтылды.
Бул 6 ай мурун эле айтылган.
Алтай мурунда арызданды да биздин акчабызды ала албай
жатабыз. Эми бул арызданган адамчы, арызданган 100 адамчы. Биз азыр аныкталып атат, анонимдүү экени алынып атат. Ал президентке да айтылды, муфтий ошондо айтты. Могу 100 адам жана бир кишинин колу менен эле дарексиз эчтеси жок нерсе менен эле бул башталган иште. Арыз болгон эмес азыр. Арыз кийин эле алымдар кеңеши аркылуу Финполго берилди. А так мындай 100 адамдын анонимдүү экени такталбадыбы? Ала.
Марс мырза, сиз муфтийдин орун басары болуп дагы иштегенсиз?
Жок, иштеген эмес.
Иштеген эмессиң. Маалыматым туура эмес экен, ал үчүн кечирим сурайм. Ошентсе да сиз ушул алымдар кеңешинин мүчөсүсүз, ушул дин чөйрөсүн жакшы билесиз. Ушундай учурда муфтият кандай кадамга барыш керек эле? Ажылык болбой калды, акча түшпөй калды. Кандай кадам болуш керек эле?
Эми мындай нерсе тарыхта, эгемен мамлекеттин тарыхында пандемиялык абал дүйнөдө деле деп айталычы, мына заманбап дүйнөдө биринчи жолу болот. Анан форс-мажорный абал катарында кабылданып туруп, эгерде элдер талап кылган болсо бериш керек болчу. Талап кылган кайтарып берип эле ач кулактан тынч кулак дегендей жана эме алышу. Бирок жанагындай эгерде силер бербесең алып кетем десеңер анда очереттен жана тизмеден чыгарам барбы деген сөздөр, бул сөздөр бар. Бул сөздөр бар. Бирок алып келип аны документ катарында көрсөткөн жана 100 адамдыкы бул бир адам эле жазып коюптур деп атышат. Башка дейт, биз баягы эксперт эмес экенбиз да. Бизге келген эмелерде арызданып кээбир адамдар келип сураган. Ушундай деп тизмеден чыгарып атат деп телефондон кайрылар болгон. Биз анан кайра эле муфтиятка жолдогонбуз. Шуну карап коюңуздар. Эртең бүрсү күнү проблема болсун. Ажылык болбой калды быйыл. Акча тегинин кайтарып өздөрү иштетип кийин кайра убагы келгенде берер деген сунуштарды айтканбыз. Анан деги чең болбой эле могул окуялар келип чыкты да ортодо.
Муфтият каржы маселесинде ушу ажылыктын процессине көз каранды. Былтыр эми ажылык болбой калды. Ошондо муфтият каржы булагын кантип толуктаса болот эле? Муфтияттын бир альтернативдүү каржы булагын түзүү мүмкүнбү? Сиз мисалы муфтиятта көп жыл иштегенсиз, 6-7 жыл. Кандай көрөсүз?
Каржы булагын ажылыктан сырткары түзүү өтө кыйын да. Ажылык көп эменин муфтияттын, казыяттардын, имам катибияттардын көп чыгашаларын жабат да. Бирок 2013 жылы Роза Отунбаеванын жарлыгы менен бир убакта өткөн да эме. Дин комиссиясы өткөргөн бир жолу, бир жылды 2013 жылы ажылыкты. Ошондо жанакындай ызы чуулардан кийин болду да. Болгондон кийин эң тынч чубак ажынын баягы биринчи жылы эң тынч жашаганбыз да. Ошо муфтиятты ошондо ажылыктын акчасы кеткенден кийинчи, анткени ажылыкты дин комиссиясы өткөргөн, бирок белгилүү бир сумманы $50 ошондой ар бир ажыдан ачык эле киргизип, бул муфтиятты колдоо иретинде кетет деп ошол экинди которткон да. Ошондо муфтияттын бир жылдык иши толугу менен камсыздалган. Ошондуктан башка каржылар да болот албетте, жанагы битир садага мечиттерден түшкөн каржылар, бирок алардын баары туруксуз да. Туруксуз болгондуктан бул ажылыкты кандайдыр бир балким буга чейин мисалы тендерлерди уюштуруп атпайбы? Кийимге, учактар компанияларына тендер уюштурган сыяктуу эле азыркы кезде АГСде жок болчу да, ушундай умураларды уюштурган фирмалар. Азыр 10 ашкан умура уюштурган фирмалар бар. Муну да тендер катары уюштуруп туруп, ошол 2010 жылдагыдай муфтият диний гана жөрөлгөлөрдү так аткаруу, баштап барып келүү.
Бул азаттыктын эксперттер талдайт рубрикасы болду. Учурда аны сиз YouTube-дагы каналыбыздан жана азаттыктын сайтындан түз көрсөңүз болот. Биз радиодогу берүүнү жыйынтыктоого аргасызбыз. Бул ирет Кыргызстанда муфтийдин кызматтан кетүүсү жана андагы чырлуу окуяларга байланыштуу тема талкууланды. Программага Алымдар кеңешинин мүчөсү, Ислам университетинин проректору Марс Ибраев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Кубанычбек Абай Киров, дин таануучу Эсен Өмүракунов жана Түркиядагы RGS университетинин докторанты, дин таануучу Элмурат Кочкор уулу катышты. Талкууну Зайырбек Бактыбаев жүргүзүүдө. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дарыга Азаттык чекит орг, ошондой эле Азаттыктын видео жаңылыктарын күн сайын YouTube-дагы каналыбыздан көрүп турууну унутпаңыз. Студияда Элиза Кененбаева.